Letra e parë drejtuar Selanikasve. Kapitulli i parë.
Pali, Silvani dhe Timoteu i shkruajmë kishës së Selanikasve, që i përket Perëndis Atë dhe Zotit Jezu Krisht. Paçi, hir dhe paqe. E falenderojmë gjithmonë Perëndin për ju të gjithë dhe ju përmendim pa pushim në lutjet tona. Ne kujtojmë para Perëndis dhe Atit ton besimin tuaj të gjallë, dashurinë tuaj vepruese dhe shpresën tuaj të palëkundur që keni në Zotin ton, Jezu Krisht. O vlezër, ne e dim se Perëndia ju do dhe se ju ka zgjedhur, sepse Ungjilli që ju predikuam nuk erdhi te ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi, edhe me anë të Shpirtit të Shenjtë dhe me sigurinë plotë se ai është i vërtetë. Ju e dini se kur ishim mes jush, çdo gjë që bëm e bëm për të mirën tuaj. Ju ndoqët shembullin tonë të Zotit, dhe megjithse vuajtët shumë, i pranuat fjalët e Ungjillit me gëzimin që vjen nga Shpirti i Shenjtë. Kështu ju bët shembull për të gjithë besimtarët në Maqedoni dhe në Akai. Fjala e Zotit i jehoi për jush jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por dhe në çdo vend ku u përhap besimi juaj në Perëndin. Kështu ne nuk kemi nevojë të themi ndonjë gjë. Të gjithë besimtarët e atyre vendeve tregojnë se si na pritët kur erdhëm tek ju, dhe se si ju hoqët dorë prej idhujve dhe u kthyet për të adhuruar Perëndin e gjallë dhe të vërtet. Tani ju prisni birin e tij, Jezuin, të vijë prej qiejve, të cilin ai e ngjalli prej të vdekurve dhe që na shpëton nga zemërimi që po vjen.
Kapitulli i dytë.
Ju e dini, o vlezër, se ne nuk erdhëm kot te ju. Si që dini, për para se të vinim te ju, na keq trajtuan dhe na poshtruan në Filipi. Por Perëndia na dha guximin për t'ju predikuar Ungjillin e tij me shumë përpjekjes të mundimshme. Sepse predikimi ynë nuk mbështetej në mashtrime, në ndyrësi dhe në tredhi, por e predikojmë Ungjillin ashtu siç na e besoi Perëndia, pasi dolëm të sprovuar prej tij. Ne nuk predikojmë që t'u pëlqejmë njerëzve, por që t'i pëlqejmë Perëndis, i cili njeh zemrat tona. Sikur se e dini, ne kurrë nuk kemi përdorur fjalë lajkatuese, e as nuk kemi pasur qëllimin për të përfituar, dhe dëshmitar kemi Perëndin. Ne nuk kemi kërkuar lavdi prej njerëzve, as prej jush e as prej të tjerëve. Si apostuj të Krishtit mund t'ju bëheshim barë, por përkundrazi, ne u treguam të dhemshur me ju si nëna që kujdeset me ngrohtësi për fëmijët e vet. Ne kishim një dashuri kaq të madhe për ju, sa që ishim të gatshëm jo vetëm t'ju predikonim Ungjillin e Perëndis, por t'i jepnim edhe jetën tonë për ju. Kaq shumë ju kishim për zemër. Ju e mbani mend, o vlezër, se sa shumë u munduam dhe sa shumë u lodhëm duke punuar në atë ditë, që të mos i bëheshim barë asnjërit për jush, ndërsa ju predikonim Ungjillin e Perëndis. Ju dhe Perëndia jeni dëshmitarë se sjellja jon kundrejt jush, besimtarve, ishte e shenjtë, e drejtë dhe e paqërtueshme. Ju e dini se jemi sjellë me çdo njërin prej jush si një baba me bijtë e vet. Ju kemi këshilluar, ju kemi dhënë zemër dhe ju jemi përgjëruar që të bëni një jetë të denjë për Perëndin, i cili ju thiri në mbretërinë dhe lavdinë e vet. Prandaj edhe ne e falenderojmë Perëndin pa pushim, se kur e dëgjuat prej nesh fjalën e Perëndis e pranuat jo si fjalë njerëzish, por ashtu si që është në të vërtet, fjalë Perëndie, që veproni ju që besoni. Ju, vlezër, ndoqët shembullin e kishave të Perëndis, që janë në Jude, dhe që besojnë në Krishtin Jezu, sepse edhe ju keni vuajtur të njëjtat gjëra nga bashkëkombësi tuaj, si kur se vuajtën edhe ata nga judejnët të cilët vranë Zotin Jezu e profetet dhe na përndoqin edhe ne. Ata nuk e kanë pëlqimin e Perëndis dhe janë kundër të gjithë njerëzve, duke na penguar të predikojmë kombeve pagane që këto të shpëtohen. Kështu, ata e mbushin vazhdimisht kupën e mëkateve të tyre, por më në fund erdhi mbi ta zemërimi i Perëndis. Por ne, vlezër, kemi qenë largë jush për një kohë të shkurtër, largë syve, por jo largë zemrës, dhe nga malli që kishim u përpoqëm edhe më shumë për t'ju parë përsëri. Prandaj deshëm shumë të vinim te ju, madje un pali u përpoqe një ose dy herë, por na pengoi Satani. Kush tjetër veç jush do t'jetë shpresa jon, gëzimi ynë, kurora apo krenaria jon para Zotit Jezu Krisht, kur ai të vijë? Po, ju jeni lavdia jon dhe gëzimi ynë.
Kapitulli i tretë.
Ne nuk po duronim dot më, prandaj vendosëm të qëndronim vetë në Athinë dhe të ju të dërgonim Timoteun, vëllain ton, që i shërben Perëndis bashkë me ne për predikimin e Ungjillit të Krishtit, që t'ju forcoj dhe t'ju këshilloj për besimin tuaj, që asnjëri të mos lëkundet nga vuajtjet që po kaloni. Ju vetë dini se këto gjëra na presin. Kur ishim me ju, ne ju paralajmëruam se do të përndiqeshim, dhe si që dini, kjo ndodhi. Prandaj edhe unë nuk durova dot më dhe e dërgova Timoteun që të marrë vesh për besimin tuaj, se mos tunduesi ju kishte tunduar dhe mundi ynë kishte shkuar dëm. Por Timoteu është kthyer tashmë për jush dhe ka sjell lajme të mira për besimin dhe për dashurinë tuaj, dhe se ju ruani kujtime të mira për ne dhe keni mall të na shihni, sikurse kemi edhe ne mall t'ju shohim. Prandaj, o vlezër, mes gjithë mundimeve dhe vuajtjeve që po kalojmë, gjetëm ngushëllim fal besimit tuaj. Sepse tani që morëm vesh se ju qëndroni të fortë në Zotin, ne jetojmë me të vërtetë. Me çfarë fjalësh mund ta falenderojmë Perëndin pas gjithatij gëzimi që na dhat para tij? Ne i lutemi me gjithë zemër Perëndis, natë e ditë, që t'ju shohim nga afër dhe të plotësojmë ato që ende i mungojnë besimit tuaj. Vetë Perëndia, Ati ynë dhe Zoti ynë Jezu, na drejtofshin udhën për te ju. Zoti e shtoftë dhe bëftë që të teproj dashuria juaj për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si që është edhe dashuria jonë për ju. Ai i forcoftë zemrat tuaja, që ju të jeni të shenjtë dhe të paqërtueshëm para Perëndisë dhe Atit tonë, kur Zoti ynë Jezu të vijë bashkë me të gjithë besimtarët e ti. Amen.
Kapitulli 4.
Së fundi, o vlezër, ju mësuat prej nesh se si duhet jetoni ashtu si që pëlqen Perëndis. Ju lutemi dhe ju bëjmë thirje në emër të Zotit Jezu që të vazhdoni të jetoni kështu, madje të përparoni edhe më shumë. Ju i dini udhëzimet që ju dham nga ana e Zotit Jezu. Vullneti i Perëndis është që ju të bëni një jetë të shenjtë, të iqni dorë nga kurvëria, që çdo njeri prej jush të di ta mbaj të shenjtë dhe me nder trupin e vet, dhe të mos ja nënshtrojë atë pasioneve të epshit, siç bëjnë në kombet pagane që nuk e njohin Perëndin. Askush të mos e mashtrojë dhe as të mos i bëj keq vëllait të vet në këto gjëra, sepse për të gjitha këto do ta kmerret Zoti, gjë që ju a kemi thënë dhe ju a kemi dëshmuar edhe më parë. Sepse Perëndia nuk na thiri në ndyrësi, por në shenjtërim. Prandaj, kush hedh poshtë këto udhëzime, nuk hedh poshtë një njeri, por hedh poshtë Perëndin që ju ka dhënë shpirtin e tij të shenjtë. Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse vetë Perëndia ju ka mësuar ta doni njëri tjetrin. Është e vërtetë që ju e bëni këtë për të gjithë vëllezërit që janë në të gjithë Maqedoninë, por ne ju bëjmë thirrje, o vëllezër, të përparoni edhe më shumë në këtë gjë. Përpiquni të jetoni në paqe, të shikoni punët tuaja dhe të fitoni jetesën nga duar tuaja, si që kemi udhëzuar dhe më parë. Kështu, do të jetoni me nder në sytë atyre që janë jashtë kishës dhe nuk do t'ja keni nevojën as kujt. O vlezër, ne nuk duam që të mos e dini se çfarë do bëhet me ata që kanë vdekur, që të mos i dhëroheni dhe ju si ata që nuk kanë shpresë. Nëse besojmë se Jezu i vdiq dhe u ngjall, po kështu edhe Perëndia do t'i ngjall bashkë me të ata që vdiqin dhe që kishin besuar në të. Këtë po ju a themi me fjalët e Zotit. Ne të gjallët, që do t'jemi ende gjallë kur të vijë Zoti, nuk do të takojmë Zotin përpara atyre që kanë vdekur, sepse vetë Zoti me një kushtrim, me zë krye ëngjëlli dhe me trumbetën e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe të vdekurit që kishin besuar në Krishtin do të ngjallen të parët. Pastaj, ne që do të kemi mbetur ende gjallë, do të rrëmbehemi bashkë me ata në re, për të atakuar Zotin lartë, dhe kështu do t'jemi gjithmonë bashkë me Zotin. Prandaj, ngushëllojeni njëri tjetrin me këto fjalë.
Kapitulli 5.
O vlezër, sa për kohën dhe për orën se kur do të ndodhin këto gjëra, nuk keni nevojë t'ju shkruaj, pasi ju vetë dini mirë se dita e Zotit do të vijë siç vjen vjedhësi natën. Kur t'ju thonë kemi paqe dhe siguri, atëherë mbi ta do të bjerë papritur shkatërrimi. Ata nuk do t'i shpëtojnë dot dhe do të vuajnë si gruaja në dhimbjet e lindjes. Por ju, o vlezër, nuk jeni në rësirë që ajo ditë të t'ju zërë në befasi si vjedhësi. Ju të gjithë jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi as të natës, as të rësirës. Prandaj, të mos flejmë si të tjerët, por të vigjilojmë dhe të jemi të kthjellët, sepse ata që flenë, flenë natën, dhe ata që dehen, dehen natën. Por ne, me qenë se jemi të ditës, le të jemi të kthjellët, duke veshur besimin dhe dashurinë si parzmore dhe shpresën e shpëtimit si për krenare. Perëndia nuk na caktoi që të vuajmë zemërimin e madh, por na caktoi që të marrim shpëtimin përmes Zotit tonë Jezu Krisht, i cili vdiq për ne. Kështu, kur të vijë ai, edhe nëse vigjilojmë, edhe nëse jemi duke fjetur, do të jetojmë bashkë me të. Prandaj ngushëlloni dhe ndihmoni njëri tjetrin për të rritur në besim, sikurse edhe po bëni. Tani, o vlezër, ju lutemi t'i vlerësoni ata që Zoti i ka ngarkuar për të qenë drejtuesi tuaj, që ju shërbejnë me mund dhe që ju këshillojnë. Çmojini dhe nderojini me dashuri për punën që bëjnë. Jetoni në paqe mes jush. O vlezër, ju bëjmë thirrje t'i qortoni ata që nuk jetojnë siç duhet. Ti ngushëlloni zemër lëshuarit, ti ndihmoni të dobtit në besim dhe ti jeni të duruar me të gjithë. Kini mendjen se mos ndokush ja kthen dikujt të keqen me të keqe. Gjithmonë kërkoni të mirën për njëri tjetrin dhe për të gjithë. Gëzohuni gjithmonë. Lutuni pa pushim. Falenderoni për çdo gjë sepse ky është vullneti i Perëndis për ju përmes Krishtit Jezu. Mos e shuani flakën e Shpirtit të Shenjtë. Mos i përbuzni profecit. Shqyrtoni çdo gjë, mbani atë që është e mirë. Hiqni dorë nga çdo lloj ligësie. Vetë Perëndia i paqes ju shenjtëroftë plotësisht dhe gjithë qenia juaj, shpirt, mendje, trup qoftë paqërtueshme kur të vijë Zoti ynë Jezu Krisht. Perëndia që ju thiri është besnik dhe do ta bëjë atë që ka thënë. Vlezër, lutuni edhe për ne. Përshëndetni të gjithë vlezrit me puthjen e dashurisë vlazërore. Ju përbetohem në emër të Zotit që kjo letër të lexohet të gjithë vlezërve. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju.